Так, ще раз вітаю всіх колег, членів комітету, всіх учасників нашого сьогоднішнього засідання комітету. Вмикаємо відеозапис засідання в Zoom. Повідомляю, що у відповідь на пропозицію провести засідання комітету в режимі відеоконференції надійшла згода більше половини членів комітету, отже, можемо проводити засідання комітету у відповідності до закону про комітет Верховної Ради України. Давайте спробуємо встановити кворум, з'ясувати, скільки членів комітету наразі присутні на засіданні. Отже, Бабій. Роман Вячеславович Бабій. Боже.
Присутній.
А, ще хвилинку. Так, Васюк.
Присутній.
Ватрас.
Присутній. Присутній.
Дякую. Власенко.
Тут.
Гунько.
На місці.
Демченко.
Присутній.
Вітаємо вас з днем народження, Сергій Олексійович.
Дякую за вітання.
Так, Дирдін.
Присутні.
Калаур. Калаур Іван Романович. Казевич.
Присутні.
Дякую, Руслан Петрович. Макаров. Макаров Олег Анатолійович.
Присутні.
Дякую, Маслов. Присутній, Німченко. Німченко Василь Іванович. Новіков.
Присутній.
Павліш. Павліш. Павло Васильович. Пузанов.
Присутній.
Соболєв. Соболєв Сергій Владиславович. Стефанчук.
Присутній.
Дякую. Фріс.
Присутній. Вітаю, колеги.
Шпинов.
Доброго дня, присутній.
Дякую. Зрахуємо.
Данил Вячеславович, Калаур присутній.
І Бабі присутній.
Так, добре, колеги. Ви мені весь підрахунок. Так. Отже, 17 членів комітету присутні на засіданні, кворум є. Значить, можемо починати засідання, оголошу засідання комітету відкрите. Повідомляю про те, що проєкт порядку денного разом з документами, які стосуються розгляду питань порядку денного, було розіслано членам комітету завчасно. Отже, пропоную пройти до голосування за порядок денний за основу. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
За. Виключить мікрофон. За. Власенко.
За.
Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш. Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук. А.
За.
Так, добре, для стенограми Соболєв Сергій Владиславович, присутній на засіданні комітету, член комітету. Стефанчук за. Фріс.
За основу, так.
Шпенов.
Шпенов за.
Шпенов за. Отже, рахуємо колеги. Бачимо, що 18 членів комітету за, проти 0, утримувалися 0, що рішення прийнято. З'ясовуємо наявність пропозицій до порядку денного сьогоднішнього засідання, колеги. Фріс Ігор Павлович, вам слово.
Пане голово, ми попередньо обговорювали членами комітету стосовно запрошення на засідання комітету керівництва Державної міграційної служби в частині визначення, які заходи мають бути швидко прийняті з тою метою, щоб відновити дійсність документів, які посвідчують особу. Враховуючи те, що вказане питання досить актуальне, я знаю, що запрошене керівництво, я б хотів його внести цього питання в порядок денний, попросити колег розглянути його першим, щоб ми не тримали людину, тому що засідання нашого комітету досить довго може бути.
Дякую, Ігор Павлович. Суть пропозиції, я думаю, колеги всім зрозуміла. Дійсно, як я міг побачити, у нас присутній керівник Державної міграційної служби на засіданні комітету. Отже, особисто підтримую пропозицію Ігоря Павловича Фріса. Прошу перейти до голосування за пропозицію. Поставити це питання першим на розгляд комітету. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дердін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новиков.
За.
Павліш.
Павліш за.
Для стенограми у нас з'явився на засіданні комітету, є також присутній народний депутат Павліш Павло Васильович. Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов за.
Назвав. Отже, рахунок. 19 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже, рішення прийнято. Колеги, чи є ще у когось пропозиції до порядку денного нашого сьогоднішнього засідання? Якщо немає пропозицій, то пропоную перейти до затвердження порядку денного в цілому, з урахуванням пропозиції, яку ми тільки що проголосували. Бабій.
За.
Божик. Божик. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дурдин.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Макаров.
За.
Маслов. За. Німченко. Новиков.
За.
Павліш.
Павліш за.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
За.
Отже, 18 членів комітету за, проти 0, утримувалися 0, отже, рішення прийнято. Так, отже, переходимо до питань порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. І першим, як ми тільки що з вами визначились, буде питання, пов'язане з Державною міграційною службою. Можу сказати, що ініціатором цього питання, да, і звернення уваги на цю проблематику є Фріс Ігор Павлович. Тому я і передаю слово Ігор Павлович вам, для того, щоб ви членів комітету ще додатково ознайомили нас суттю цього питання з проблематикою, а потім ми перейдемо до надамо слово представнику керівнику Державної міграційної служби.
Дякую, пане голово. Колеги, ну я думаю, що всі вже напевно знають про ту проблему, яка сталася в частині визначення дійсності або недійсності, скоріше всього, документів, які посвідчують особу, враховуючи те, що було відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка визначила необхідність спорядкування питань, пов'язаних з транслітерацією, яка відображається в офіційних документах, які посвідчують особу, а це в нас є ID-картка, де є на англійськими літерами визначено наше ім'я та прізвище та паспорт громадянина України для дії за кордоном. Сталася ситуація, відповідно до вказаної постанови, були оновлені відповідний реєстр і програмне забезпечення, що слугувало тому, що документ, в якому була відмінна транслітерація, і який з них був виданий раніше, автоматично став недійсним. З нами є пані Науменко, я думаю, вона зараз статистичні якісь відомості нам надасть, в частині, яка кількість таких документів, за даними ДМС, стала недійсними автоматично, але я вже знаю, і от зараз ми будемо це обговорювати, що ДМС прийняті відповідні процесуальні рішення, щоб виправити цю ситуацію, враховуючи те, що величезна кількість наших громадян перебуває за кордоном, їм необхідно користатися цими документами, і транслітерацію дійсно треба поправити, тому в мене буде прохання в своїй доповіді зосередитися не тільки на питанні, що відновлено, а яким чином далі громадяни повинні отримувати, скажімо так, підтримку від органів ДМС в частині заміни вказаних документів з такою транслітерацією невідповідною. Сьогодні спілкувався з нашими колегами, народними депутатами, з декількома, і у всіх стоїть питання в одному, що якщо ми застосовуємо підхід, коли держава скасовує або відміняє документи, чинні документи фізичної особи, які посвідчують особу, є документами, які встановлюють громадянство в тому числі, і це відбувається в якомусь автоматичному або напівавтоматичному порядку рішеннями уряду, рішеннями відповідних державних органів, то ми повинні забезпечити таким громадянам заміну вказаного документу безкоштовно. Це має бути направлене звернення такого органу. Знайти такого громадянина, мені здається, досить неважко, тому що всі контактні дані такого громадянина залишаються в органах Державної міграційної служби. І на місцях необхідно, швидше за все, зв'язатися з таким громадянином і запропонувати йому безкоштовно відновити або замінити вказаний документ. Це буде правильно, це буде достойно. Як це буде робитися за кордоном? Це, напевно, буде додаткове навантаження, швидше за все, для органів, які представляють Україну, до дипломатичних консульств та представництв України за кордоном, але це з цим так само треба це вирішувати. Не може держава в односторонньому порядку припиняти документи, які посвідчують особу. Тому я дякую, пане голову, за те, що ви підтримали, і колег, за те, що підтримали моє звернення в частині залучення Державної міграційної служби до обговорення, і прошу колег так само висловитися по цьому питанню. Дякую, пане голову.
Дякую, Ігор Павлович, дякую вам, що підняли цю важливу проблему. Перший був Сергій Власенко, потім Павло Павліш, потім, якщо не буде членів комітету, то Державна міграційна служба.
Дякую, пане голово. Я би хотів погодитися з Ігорем Павловичем і навіть сказати більше. Ви знаєте, ці документи люди не самі собі виписували. Їх виписувала держава. І хай держава за це відповідає. Якщо держава вирішила змінити транслітерацію, дайте людям час, повідомте всіх людей і безкоштовно замініть документи. Бо це вина держави, це не вина громадянина, що його прізвище, моє ім'я писалося 4 різними способами латиницею. S-E-R-G-I-Y, S-E-R-G-I-I, S-E-R-H-I-I і S-E-R-H-I-Y. Це не моя проблема, що хтось, видаючи мені паспорт, якось не так набрав моє ім'я, припустимо, якщо я там про себе буду говорити. І це обов'язок держави – забезпечити людям нормальний перехід в тих документах, які дійсно не лише посвідчують особу, а посвідчують громадянство і посвідчують багато чого, і дають можливість виїхати за кордон. А що робити людям, у яких зараз відрядження терміново, а у них заблокований завдяки таким абсолютно анархістським діям міграційної служби паспорт? При всій повазі до Державної міграційної служби це рішення було не державницьке. Це було рішення, яке дуже зручне, напевно, міграційній службі, але я ще раз підкреслюю. Давайте згадаємо. Я розумію, що там всі нові обличчя сидять, але давайте згадаємо, що ми все-таки живемо в державі, а не в анархії якійсь, де можна базові документи, якими людина користується, в тому числі і в повсякденному житті, отак, знаєте, щелчком пальців отак скасовувати, навіть не повідомляючи про це людям. Це якийсь абсурд. Тобто я просто себе випадково поставив на місце людини, яка виїжджає за кордон в службове відрядження і при цьому дає прикордоннику паспорт, а прикордонник каже, це ваш паспорт анульований, розвертайтеся назад. Ну це якась шизофренія чергова. Тому величезне прохання до міграційної служби внести зміни в цей порядок. По-перше, дати людям, повідомити людей, як я не знаю, зробіть інформаційну кампанію, повідомте про це в марафоні 100 разів людям, про те, що така історія склалася. Дайте певний час на заміну, щоб люди могли звернутися не сьогодні, на сьогодні вже все скасоване, а дайте хоча б місяць, два, три, щоб люди мали можливість за цей період звернутися, але після інформаційної кампанії. І після цього безкоштовно видайте людям аналогічний документ, за який міграційна служба вважає некоректним з точки зору транслітерації прізвища або імені. І тоді ми будемо розуміти, що ми живемо в державі, а не в якомусь черговому хаосі, який створений лише для того, щоб певним чиновникам було трошки легше, ніж нормальним громадянам. Я ще раз кажу, це я кажу при всій повазі до міграційної служби, розуміючи проблематику, яка є, розуміючи все, що вам необхідно, але давайте так і трошечки на людей подивимося позитивно, а не так, що ми робимо, нікого не інформуючи, нікому не повідомляючи, скасовуємо, і скажу ще раз, документи базові, якими людина користується там майже щодня. Дякую.
Дякую, пане Сергій. Павло Васильович, вам слово. Павло Павлович.
Так, доброго дня, колеги. Дякую нашому колегі Ігорю Павловичу за те, що дійсно підняв це питання. Чесно, для мене це якась дикість. Чути таке, що образно кажучи, людина там рік, півроку, там хто 5 років користувалася своїми документами, знаючи, що в неї все більш-менш в порядку, тому що вважати, що в тебе все в порядку, то я думаю, що треба бути якимось там дуже наївною людиною. Але ж при цьому всьому так одним розчерком, як то кажуть, пера анулювати документи людині і покладати на неї весь спектр труднощів, з якими їм доведеться стикнутися. В наш час, тим більше в період війни, це дикість. Я би хотів знати, чия це була ідея створити нашим громадянам такі, дуже болючі проблеми, тому що ті, хто з ними стикнулися вже після того, як узнали, що їхні анульовані документи, я думаю, що вони якраз і потерпали, а може і досі ще потерпають від того, що їм документи ще не відновлені. Це питання треба швидко вирішити, треба встановити час зручний для особи, для громадянина, для того, щоб він міг або вона там прийти і оформити. Цей час не має бути там, я вважаю, місяць там чи необхідно встановити мінімум півроку, тому що наші громадяни перебувають багато зараз за кордоном вимушено через військову агресію Російської Федерації. І звісно, безкоштовно їм відновити ці документи. Їх треба зараз відновити, а змінити транслітерацію і надати нові для того, щоб вони замінили одні на інші документи. І ще скажу, повторюсь, хочу знати, чия це була ідея започаткувати такі, на мою думку, безглузді речі, які там тільки погіршують стан наших людей, які і так не в кращому зараз стані знаходяться. Тому я б голові міграційної служби хотів би почути відповідь на своє питання. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Щоб почути відповідь, треба, щоб всі, хто бажає з народних депутатів висловились. Ігор Павлович, вам слово.
Пане Павло, хотів би доповнити Павла Васильовича, якщо все ж таки Державна міграційна служба прислухається до нас, і ми визначимо порядок безкоштовної заміни вказаних документів, вважаю, що він повинен бути розповсюджений і на тих громадян, які вже розпочали процедуру заміни документів, а не тільки після того, коли буде прийнято відповідне рішення. Тому що буквально 3 хвилини назад колега нотаріус прислав інформацію про те, що Державна міграційна служба навіть направила документи в банк про недійсність його паспорту. І йому вже з банку прийшла інформація, що його паспорт не дійсний. Не знаю, як це відбулося. Ну, прямо вона пішла ця інформація, чи банк сам зайшов, це перевірив, не готовий це сказати. Але принаймні це створює додаткові ще навантажені проблеми. І треба врахувати так само позицію і права тих людей, які вже розпочали подібну заміну щодо заміни цього документу безкоштовно. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Тепер, колеги, давайте почуємо керівника Державної міграційної служби. Науменко Наталя Миколаївна. Бачу, що ви з нами на зв'язку. Прошу вам слово.
Дякую, пане Денисе. Доброго дня, шановні народні депутати. І сподіваюся, мене чутно, да? І, мабуть, перше запитання, чия була ідея приведення транслітерації, відповідність до всіх документів, які має особа. Ідея була Європейської комісії. Тому що Україна у 2022 році отримала рекомендації Європейської комісії в рамках четвертої доповіді оцінки умов виконання лібералізації візового режиму між Україною і ЄС і застереженням щодо необхідності врегулювання питання визнання недійсними паспортів, виданих одній особі у зв'язку із зміною прізвища, в тому числі і зміни транслітерації. Тобто Європейський Союз вважає, що одна людина може мати весь набір документів виключно на одну транслітерацію. Тобто, щоб все читалося однаково. Це було пов'язано з тим, що громадяни України, коли перебували в Україні в ЄС і змінювали свої персональні дані, включаючи і транслітерацію, вдавалися до шахрайських дій. Це оформлювали тимчасовий захист на різні установчі дані, уникали відповідальності за порушення строків перебування на території країни ЄС, і декілька разів отримували соціальні послуги та виплати. Я хочу зазначити, у зв'язку з чим ця проблема взагалі стала можливою. Тому що до 2015 року ми видавали закордонні паспорти відповідно до такої транслітерації, як того бажала людина. А в 2015 році була прийнята нова постанова Кабміну, якою було чітко зазначена автоматична транслітерація. І люди, коли почали отримувати після березня 2015 року документи, вони вже отримували по новій транслітерації. Але і у цьому випадку людина мала право вибору, по якій транслітерації їй друкували документи. Тобто, якщо людина писала заяву, що вона хоче, щоб транслітерація була по раніше виданим документам, то тоді транслітерація приймалася така, яка була по раніше прийнятим документам. Якщо не писала такої заяви, то тоді транслітерація відбувалася автоматично. І коли людина оформлює заяву, анкету на видачу того чи іншого документа, до неї повертається комп'ютер, і вона читає правильні заповнення даних у заяві, анкеті і власноруч підписує такі дані. Тому вона знає, тобто, яка українське написання і прізвище, ім'я по батькові, або латинське написання, прізвище та ім'я. І підписує під цим власноруч заяву анкету. Тому, власне, коли ми отримали цю рекомендацію Європейської комісії, певний час зайняло, тому що були військові дії активні на території там Київської області. Ми перевозили наші реєстри, бази даних і почали писати програмне забезпечення, яке дозволить виявити, яка кількість документів, власне, мають різну транслітерацію. Це або два закордонні паспорти, або два закордонні паспорти та ID-картка. І, власне, програмне забезпечення було розроблено десь в січні місяці 2023 року. І протягом лютого 2023 року ми проводили кампанії. Тобто інформація була в засобах масової інформації, повідомили людям, що буде така історія. Ми виходили в телемарафони, інформація була на Фейсбуці міграційної служби, інформація була там. Ну, скільки могли поширювати, ми поширювали. Але враховуючи те, що на початку березня цього року почалася інформація про те, що люди не можуть виїхати з території України або мають якісь ще трабли у зв'язку з тим, що є різна транслітерація одних і тих самих документів. Да, то і ми поспілкувалися на минулому тижні з паном Ігорем Фрісом стосовно проблеми, спілкувалися з Офісом Президента. Було прийнято рішення, що ми точку X відмотуємо назад. Да, і всі документи, які були там наприкінці лютого визнані недійсними, це, здається, 27-28 лютого, які попали автоматично, система відібрала, да, і автоматично викинула в базу недійсних. вони всі повертаються назад в базу дійсних документів. Власне, таке оновлення бази даних було вчора в це бази даних міграційної служби. І також автоматично обновилася і система Дія. Тобто на сьогодні всі ті документи, а це 3015 осіб, які мали закордонні паспорти з різною трансфітерацією, два закордонні паспорти з різною трансфітерацією, та 6845 осіб, які мали внутрішній паспорт, відмінний з трансфітерацією від закордонних паспортів, вони всі внесені в базу дійсних паспортів. Також нам ще треба кілька днів для того, щоб оновилася заява-анкета нашої системи і про оформлення закордонних паспортів або ID-карток. От окремим блоком людина була проінформована про те, що вона має змогу обрати попередню транслітерацію для себе або автоматичну транслітерацію відповідно до постанови Кабміну. І також людина буде власноруч ставити свою підпис ще під цим блоком оформлення заяви-анкети. Тому, власне, внесення змін до законодавства воно сьогодні не потребує. Ми вже виправили знизили цю соціальну напругу. І крім того, всім регіонам буде розіслано по ці 34 тисячі та 6 тисяч буде розбито по регіонам, розіслано на регіони, і наші співробітники будуть індивідуально працювати з кожною особою, у якої є розбіжності. І дивитися, чи необхідно їм змінювати документи, чи бажає людина змінити документи, чи не бажає людина змінити документи, а будемо просто чекати, наприклад, коли закінчиться срок дії закордонного паспорту, який там був виданий вперше, там, в 15-му році. Тобто, така історія. Якщо коротко.
Зрозуміло. Я впевнений, не буде запитання. Скажіть, будь ласка. 34 тисячі закордонних паспортів, вірно, було визнано недійсними, правильно?
Це 34 тисячі громадян України, які мають у себе два закордонних паспорти з різною транслітерацією. При цьому визнаний недійсним був тільки один закордонний паспорт, той, що виданий раніше. Той, що виданий пізніше, він залишився дійсним. Але ураховуючи те, що була така соціальна напруга, то зараз визнані дійсними два закордонних паспорти. І перший, і другий.
Це зрозуміло. 34 тисячі закордонних і 6845 внутрішніх, правильно, в паспорті йде мова. А скажіть, будь ласка, уточнення. Це людині потрібно з'явитися до Державної міграційної служби для того, щоб змінити свої документи. Чи вірно я розумію? І друге питання, як бути з людьми, які зараз знаходяться за кордон?
Людини поки що нікуди не треба з'являтися. Ми передаємо ці набори даних або ці персональні дані людей до кожного регіону, де були оформлені ці закордонні паспорти або ID-картки. Вони це аналізують, зв'язуються з людиною, з'ясовує, де людина знаходиться на даний момент, і спілкується з нею про те, що їй необхідно привезти весь пакет документів, це, можливо, два закордонних паспорта та ID-картку, в один формат. Ті люди, які знаходяться за кордоном, ніхто не буде їх чіпати або визнавати їх документи недійсними, тільки по бажанню, якщо особа буде з'являтися до державного підприємства ДП документи, це у сфері управління міграційною службою за кордоном, для можливого оформлення або заміни своїх документів. А стосовно ID-карток, ця ситуація не буде стосуватися взагалі. Неважливо, де знаходиться ця людина, за кордоном або в Україні. Питання буде тепер стосуватися виключно до закордонних паспортів, які, власне, будуть приводитися у відповідності до ID-картки. Оскільки вона була оформлена останньою, як правило, вона оформлювалася останньою, тому що ми почали їх випуск пізніше, ніж закордонних паспортів. Ми переходили на ID-картку пізніше, ніж на закордонні паспорти.
Добре. Сергій Власенко, потім Ігор Фріс.
Дякую. Дякую, пане голово. Насправді, пані Наталя, з цікавістю вас послухав, але, на жаль, там 80% того, що ви сказали, немає відношення до того, що обговорюють народні депутати, при всій повазі. Ви довго розповідали, як Єврокомісія вас там щось примушувала, але питання ж не в цьому. А питання в тому, як це було зроблено. Чи треба приводити транслітерацію до якихось стандартів? Відповідь, звичайно, так, треба це робити. Але питання в тому, як це було зроблено. І це викликало і напруженість серед громадян, і таку реакцію представників нашого комітету. Це по-перше. По-друге, я думаю, що треба припиняти історії, коли міграційна служба спочатку щось визнає недійсним, а потім те саме визнає дійсним, а завтра ви знову визнаєте недійсним. Я думаю, що ви тут трошки наговорили собі, не хочу сказати на кримінальну статтю, але... Щось у мене є таке, знаєте, враження. Бо нема повноважень у Державної міграційної служби, наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися. Але наскільки я пам'ятаю, нема повноважень у міграційної служби, визнаючи спочатку документ недійсним, потім його визнавати дійсним. Розумієте? Це якась анархія і хаос. Це не держава, це анархія і хаос. Те, що ви кажете, що ви там проводили якусь інформаційну кампанію, можливо. Не можу цього не підтвердити, ні заперечити. Але ви знаєте, я людина політично активна, і я слідкую за новинами, слідкую за інформаційними потоками. Знову, можливо, я не зовсім то читаю, бо я точно не читаю Фейсбук Державної міграційної служби, при всій повазі і до Фейсбуку, і до Державної міграційної служби. Мені є які Фейсбуки читати, розумієте? Тому, знову таки, як мені, от я би не був про це поінформований. Я ж кажу ще раз, я завжди себе роблю спробу поставити, знаєте, на місце у тої простої людини, яка виїжджає за кордон з паспортом. Якби у мене забрали паспорт, я би зробив величезні очі, бо я про це ніколи не чув від держави. Розумієте? І знов, я проти того, щоб ми перетворювали державу в якийсь анархістський клуб. Спочатку відміняємо, потім відновлюємо, потім знов відміняємо, потім знов відновлюємо. Ніхто про це нічого не знає. Прикриваємося рішеннями Європейської комісії і так далі. Це все виглядає, ну, достатньо, вибачте, непрофесійно. Тому я ще раз кажу, ключове питання не в тому, чи треба приводити транслітерацію в паспортах до якоїсь реальної для того, щоб уникнути і ті справедливі речі, про які ви сказали, і про зловживання, і про все. Так це треба робити. Але завжди питання як? Як це робиться? І ключове питання. Скажіть, будь ласка, таку заміну людина зможе безкоштовно провести? Чи ви будете вимагати з неї гроші за те, щоб отримати новий паспорт? Бо ви ж кажете, що вам законодавчих змін не треба. Якщо не треба, то чи зможете ви без законодавчих змін безоплатно видати людині новий паспорт, в якому помилку здійснила не ця людина, а держава? Тобто ми зараз відновлюємо державну проблему, а не проблему Іваненка, Петренка, Сидоренка, Фріза чи власника. Дякую.
Ну, пане
Сергію, чекайте, пані Наталя, у нас тут руковожу засіданням, керую я, да, у нас ще є народний депутат Фріз Ігор Павлович, давайте він теж, можливо, поставить питання, ви вже на обидва відреагуєте, тому що питання дійсно дуже важливе.
Дякую, пане голово. Мені здається, що якраз я уточнення дам такий пас невеличкий пані Наталі в частині того, що Сергій Володимирович, можливо, неправильно почув, що ніхто не буде примушувати людину, як я зрозумів з попереднього твердження керівника Державної міграційної служби, ніхто не буде примушувати людину зараз змінювати цей документ. Як я зрозумів, цей документ буде чинним до моменту його завершення його дії. Це перше. Якщо подібна заміна в зв'язку з завершенням дії документу буде відбуватися, то швидше за все це буде оплатно, так як звичайно це робиться. Якщо же ми ставимо питання про обов'язкову заміну під час його дії, то в цьому випадку однозначно необхідна безкоштовна така заміна. Я би хотів на це якраз і почути відповідь. А те, що Сергій Володимирович казав, то що це дійсно виглядає... Досить так, слабо сказати, непрофесійно, не хочу нікого образити, але дійсно ми самі робимо собі проблеми, які потім з криком ура починаємо вирішувати. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. Наталя Миколаївна, вам слово.
Дякую, пане Ігоре, за пас. Абсолютно правильно ви все почули. По-перше, я хочу прокоментувати, що Державна міграційна служба абсолютно мала всі повноваження врегульовувати ці питання. Тому що саме Державна міграційна служба відповідає за блок безпеки документів щодо безвізового режиму між Україною і ЄС.
Давайте от з вами посперечаємось трошки, але посперечаємось не зараз, бо я не хочу відволікати колег. Ми спробуємо документально і подивимося на реакцію правоохоронних органів.
Давайте відповідь спочатку, почуємо на всі
питання. Ми можемо коментувати на початку правоохоронних
органів. Наталія Миколаївна, давайте по суті, ви чули питання,
відповідаєте. По суті питання. Ми говоримо про те, що людина з 15-го року бачила про те, що трансетерація в неї розбігається з тією трансетерацією, яку вона хоче. І вона власноруч підписувала ці документи, тому людина знала про те, що документи, в неї різні документи на різні установчі дані є. Ось стосовно тієї ситуації, яка склалася, то дійсно міграційна служба не знімає з себе відповідальності, що, можливо, треба було більш широко провести інформаційну кампанію і, можливо, працювати в цьому випадку індивідуально з кожною людиною, щодо якої ви спочатку проаналізувати, яка кількість таких документів є, і працювати з кожною людиною в індивідуальному порядку. Тому, власне, з цього ми і відмотали на точку X. І розпочинаємо цю роботу вже з нашими підрозділами індивідуально по кожній людині. Правильно пан Ігор почув про те, що ми не будемо змушувати людину змінювати документи до того часу, поки ці документи будуть дійсними. А це 10 років закордонний паспорт, 10 років ID-картка. І тільки при наступному оформленні таких документів, неважливо, це буде перший документ, другий, чи це буде ID-картка, відносно людини будуть всі її персональні дані трансетерації приведені у відповідність або з постановою, або якщо людина власноруч вибере для себе, що вона хоче так писати, якщо це було документ оформлений на інші установчі дані, то буде так писати на інші установчі дані. Про жодних додаткових оплат при оформленні документів мова в даному випадку не йде.
Тобто, чи вірно, я теж почув, що якщо зараз людина, от ви почнете працювати через ваші підрозділи, зв'язуватись з цими людьми і пропонувати, я так розумію, що внести зміну в відповідні документи, і люди добровільно погодяться зараз до закінчення терміну дії змінити ці документи, ну, транслітерацію в документах, відповідно, і ці документи, то з них не буде зараз братися додаткова оплата. Правильно?
Зараз додаткова оплата взагалі не буде братися, але людині буде роз'яснення про те, що в неї можуть виникнути певні ситуації в країнах Євросоюзу при оформленні тих чи інших соціальних послуг. І це історія така, але змушувати обміняти документ, визнавати...
Ні, Наталія Миколаївна, чекайте, я так питання поставив. От ви зараз дали своїм територіальним підрозділам завдання пропрацювати з людьми, обзвонити, зв'язатись, повідомити і так далі. От припустимо, людина хоче зараз, розуміючи, що це потрібно, змінити транслітерацію. Ну і ще закордонний паспорт там діє 8 років, там 6-10, не суть важливо. Вона погоджується зараз добровільно змінити цю транслітерацію після того, як ваші співробітники зв'язались. Питання в тому, от вона погоджується, чи будуть з неї зніматися за це кошти, за виготовлення нових документів, там, як завгодно. От питання в цьому.
Зараз я вам чітко не можу відповісти, але те, що ми обговорювали з нашими колегами, сплату за адмінпослугу, скоріше всього, ми брати не будемо. Можливо, ми будемо брати виключно сплату за бланк, сам бланк. Але за адмінпослугу, враховуючи те, що якщо в неї є дійсними два документи, і вона хоче обміняти в зв'язку з тим, що там транслітерація не така, яка потрібна, то буде стягуватися плата за бланк. Якщо буде встановлено, що це було по вині співробітника міграційної служби розбіжності трансетерації, то в такому випадку буде оплачувати за рахунок співробітника міграційної служби. І ми такі вже випадки маємо, коли люди саме за вини співробітника було внесено на правильні персональні дані людини і сплачували за бланк співробітник міграційної служби.
Яка вартість виготовлення бланку, якщо ми ведемо мову про закордонний паспорт і про внутрішній?
Близько 300 гривень. Зараз саме бланк.
І внутрішній, і закордонний, правильно?
Так, плюс-мінус однаково. Саме
бланк. Тобто я так розумію, що людина раніше могла вибрати те, що вона хоче, і це законодавство дозволяло. Зараз ми це змінюємо за рекомендацією,
не так,
в тому числі Європейської комісії. І... Ні?
людина і зараз, можливо, не відразу.
Так, людина і зараз має право, є кілька опцій. Перша опція, що до 15-го року транслітерація була по одному. І в мене в закордонному паспорті транслітерація там звучить так. В 15-му році змінилася транслітерація. І коли людина приходила в 15-му році отримувати другий закордонний паспорт, вона або писала заяву, що я прошу лишити транслітерацію попередню, або транслітерація була автоматична. І дуже часто люди на це не звертали уваги. Тобто вони підписували власноруч заяву, що я погоджуюся з такою транслітерацією, але не звертали уваги на те, що є розбіжності ми з попереднім паспортом і так, як він буде зараз. І от, але на це звертала увага Європейська комісія, коли люди почали масово виїжджати, там щось оформлювати. І сказала, що для нас це інша особа. Тому, будь ласка, приведіть. От 15 рік з попередніми роками, да, чи якось так. А ще люди багато приїжджали потім і казали, тепер тоді я писав заяву, що я хочу попередню транслітерацію, а зараз я хочу, щоб транслітерація була автоматична, нічого не кажу. Оця ситуація, власне, ці 34 тисячі, це чому і сталося так. Або людина не звертала уваги, або людина свідомо приїжджала і оформлювала, ну, так у нас на західних регіонах досить часто, да? Тому що це пов'язано з тим, що можна кілька разів, ну, нарахується 90-180 в Європі, да, можна кататися по двох паспортах з різними основочними даними, їх система не контактує, да, це різні основочні дані. І тому така ситуація сталася.
Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Сергій Власенко, потім Ігор Фріс.
Дякую, пане голово. Ну, по-перше, насправді, ви, пані Наталя, ви абсолютно справедливо описали процедуру, як це відбувалось. Є один невеличкий нюанс. Людей ніхто не попереджав, що в зв'язку із різною транслітерацією у людей будуть проблеми. От цього ніхто ніколи не робив. От я особисто прийшов там, мені спочатку записали по одному, я дійсно теж підписав якісь згоду. Другий раз я прийшов отримати паспорт, мені вже транслітерація була інша, записали по іншому, я теж підписав, але ніхто, жодна людина мені не сказала, що у тебе із-за цього можуть бути проблеми. От цьому єдине питання. Тому я би хотів вас тут підтримати і навпаки вам сказати, от дивіться, давайте ми не будемо більше популістами, ніж нам треба. Якщо ви зупинили оцю всю вакханалію з визнанням недійсних паспортів, якщо ці паспорти будуть дійсними, і якщо буде лише бажання людини поміняти свій паспорт, в зв'язку з будь-якими причинами, чи йому вже не подобається, як воно написано, чи щось іще, беріть з нього гроші по повній програмі. І тут нема жодних проблем. Беріть з нього гроші, якщо є добра воля людини, якщо ви примушуєте людину це робити, то тоді постає питання, що ви повинні це зробити за державний кошт. Але якщо людина прийшла і каже, я вже хочу отак, а не отак, нема жодних питань. Братику, загальна черга, плати гроші, міняй паспорт. І все як абсолютно стандартно. В цьому є різниця. Тому знімайте гроші по повній програмі, якщо людина прийшла за власною ініціативою міняти паспорт в зв'язку з різними транслітераціями, в зв'язку зі змінами власних бажань, в зв'язку з тим, що він бачить життя вже по-іншому, ніж він його бачив 2 роки назад, і він тепер хоче бути не Сергій S-E-R-G-I-Y, а хоче бути Сергій S-E-R-G-H-I-I. То це його особисті питання, і хай платять за це люди гроші. Але як тільки ви примушуєте людей щось робити, то тоді ми повинні розуміти, що це винна держава, і тоді держава не повинна брати за це гроші. Але ще раз, виглядає це все досить погано. Тобто зараз, пояснюючи ситуацію, ви, ну, я трошки зараз, може, перебільшу, але ви сказали, що вас уже не цікавить позиція Європейської комісії, бо вона вас там в кінці лютого цікавила, і ви тоді заблокували все, а тепер вона вас не цікавила, і ви все відпустили. Тому от давайте просто на наступне, вже не будемо, як то кажуть, пиляти ці опилки, давайте просто на майбутнє, якщо є необхідність щось робити, то робіть це, виходячи із декількох принципів. Перше, інформуйте про це людей як наймога широка. Друге, дайте людям час на якісь зміни зробити це добровільно. І третє, якщо в цьому винна держава, то держава повинна людям це компенсувати. А все інше буде добре. Добре, що прийняли рішення таке зупинити це, бо дійсно це викликало певну напругу. Тому якось так. Але не стидайтеся брати гроші, коли люди приходять самі за власну ініціативу щось робити. Це ваше державницьке право отримувати за це відповідні фінанси від людей. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович, за вашу таку конструктивну державницьку позицію. Ігор Фріс, потім у нас на засіданні комітету присутній наш колега, голова іншого комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Волночас теж піднімає руку, хочу висловитись. Тому, Ігор Павлович, вам, потім
я Сергій. Я з повагою до пана Сергія хочу йому надати слово, потім резюмую просто. Дякую.
Добре. Сергій Волночас,
дякую, вам слово. Дякую, шановні колеги. Я хочу сказати... Да, дякую за можливість долучитися до засідання комітету. Я дуже коротко стосовно цього питання. Справа в тому, що в мене в закордонному паспорті зазначено моє ім'я S-E-R-G-I-I. Це третій варіант, про який не сказав Сергій Власенко. І дійсно...
Сергій, я називав чотири. На початку я називав чотири варіанти написання нашого з тобою
ім'я. Ну, я не був... Да. І тому я усіляко хочу підтримати тьоску пана Сергія Власенка з усіх аргументів, які прозвучали. Справа в тому, що, шановні колеги, окрім того, що є закордонні паспорта, є закордонні візи, видані іншими державами. І там також дублюється ім'я і прізвище. Якщо ви змінюєте, то потрібно, звісно, змінювати і візи. А що фактично зараз за умови воєнного стану практично нереально. Консульство за межами України. Тому з цього питання у мене все. Дякую, колеги.
Дякую, Сергій Костянтинович. Ну, як ми бачимо по вашій транслітерації, ви не зовсім тьоски. Все ж таки, у вас по-різному слово Сергій пишеться, ім'я, так що. От, але ви, дякую за
душіми,
те,
що...
Пане голово, це тут, не в паспортах.
Ну, я так розумію, в паспортах так само. Дякую, що звернули увагу на питання по візам так само. Ігор Павлович, ви постановили...
Ні, я дуже коротко, я просто вже руку поклав, щоб не забути. Я дуже коротко, пані Наталю, у мене тоді прохання до вас. За результатом нашого сьогоднішнього обговорення, дуже вас прошу, офіційна публічна позиція Державної міграційної служби на своєму сайті, можливо, в інформаційних різних джерелах, щоб люди не від нас, не з наших сторінок отримали цю інформацію, щоб це була публічна офіційна інформація державного органу, як ви сказали, якому делеговані повноваження, безпекові повноваження в частині валідності цих документів, які встановлюють особу. Бажано сьогодні, якщо можна. Дякую.
Да, дякую. Сергій Іванович, у вас рука піднята. Це з минулого разу? Ага, все, зрозуміло. Пані Наталя, бажаєте відреагувати на...
Так, два коментарі, якщо можна, відносно пана Сергія Власенко. Для нас було, є і буде пріоритетом всі рекомендації Європейської комісії, оскільки блок безпеки документів, він є одним з ключових блоків безвізу для України. Можливо, ми зробили це не в той спосіб, який мали зробити, і взяти для себе більше часу для того, щоб попрацювати з людьми, це так. Можливо, є людські фактори, тут я не можу не погодитися з паном Сергієм про те, що коли співробітники приймають документи у людей на місцях, вони не в повному обсязі інформують про ті проблеми, які може мати людина у зв'язку з різною трансфертацією, і це ми вже почали виправляти і будемо виправляти. Ось, але все одно, можливо, трошки довше, і можливо, ми візьмемо певний час, але всі документи і всі трансфертації будуть приведені у відповідність вимогам Європейського Союзу. Що стосується інформаційної кампанії, то, наскільки я знаю, в 14.00 вже буде офіційна позиція Державної міграційної служби на всіх можливих і неможливих інформаційних ресурсах щодо тієї ситуації, яка склалася. Цю ж позицію буде поширювати і наші партнери міжнародні, і цю ж позицію будуть поширювати і Міністерство внутрішніх справ. Тому вся історія, яка зараз є, вона буде вся в публічному просторі прокоментована, проаналізована, і люди будуть проінформовані всіми можливими і неможливими способами. Дякую.
Зрозуміло, дякую. Колеги, всі, хто бажали висловитися з цього питання, я думаю, ми почули відповіді від Державної міграційної служби. Нам не потрібно приймати рішення по цьому питанню ніякого. Ми почули відповіді, сподіваємось на конструктивну роботу Державної міграційної служби, на врахування того, що ви почули сьогодні від представників нашого комітету. Це те, що вони чують від своїх людей, від своїх виборців, те, на що вони теж мають відповідати, як парламент, як складова державної влади. Тому тут ми з вами знаходимось, знаєте, все ж таки в одній лодці, і певні незручності, ну і насправді дуже важливі незручності, які інколи ми створюємо людей, для людей, це, ну, як би там не було, спільна наша відповідальність для того, щоб зробити швидкі правильні кроки для вирішення цієї ситуації. Тому якщо з боку комітету чи представників членів чи представників комітету вам потрібна якась необхідна допомога Державній міграційній службі, в тому числі питання там поширення відомості, інформації, прошу звертайтесь на адресу нашого комітету. Я дякую тоді вам, пані Наталі. Бажано, щоб ви включили камеру, все ж таки. От. Наталя Миколаївна.
Пане Денисе, при цьому бажаю включити камеру. У нас постійно щось мерехтіння йде через Zoom, тому, власне, чого я її виключаю.
Да, я вам подякував. Сподіваюсь, ви почули те, про що я вам сказав, всіх членів нашого комітету. Тому ми вам дякуємо. Ми це питання тоді розглянули на комітеті і переходимо до наступних питань з нашого порядку денного. Вам дякую, ви можете відключатись від засідання комітету. Так, переходимо до наступних питань нашого порядку денного. Значить, у нас стоїть проект закону про внесення змін до закону про судоустрій, статус суддів. Я по номерам всі, в принципі, бачили порядок денний 4505, законопроект 5889 і законопроект 7698. Це законопроекти, які в тій чи інший спосіб стосуються питання суддів, так званих суддів п'ятирічок, чиї повноваження припинилися і досі не поновилися. Прошу, ну, я нагадаю коротко, що на минулому засіданні комітету, коли я поставив це питання, з'ясувалося, що не було висновків Головного науково-експертного управління по двох законопроектах 4505-5889. Ми тоді домовились і від комітету звернулися, ну, до ГНЕУ щодо термінового надання висновків по цих законопроектах. Наскільки я знаю, по обидвох законопроектах наразі є висновки на сайті Верховної Ради. Останній, здається, в п'ятницю з'явився по одному з законопроектів. І ще виникло питання, що по законопроекту 7698 немає консультативного висновку Вищої ради правосуддя, тому я звернувся до Вищої ради правосуддя для того, щоб Вища рада правосуддя підготувала відповідний консультативний висновок по цьому законопроекту. Перед тим, як надати слово Вищій раді правосуддя, я би хотів надати слово представнику кому-небудь із співголів профільного підкомітету нашого комітету, або Новіков Михайло Миколаївич, або Павло Васильович Павліш, щодо рішень, які у вас були на підкомітеті по цих питаннях. Павло Васильович або Михайло Миколаївич.
Ну, якщо Михайло Миколаївич не заперечує, я проінформую. Під комітетом з питань правосуддя розглянуто всі ці законопроекти і більшістю голосів членів підкомітету з питань правосуддя прийнято рішення рекомендувати висновок, який наданий комітету, де ми, ну, відповідно до якого ми пропонуємо прийняти за основу законопроект, поданий автором є головним Сергій Олексійович Демченко, це член нашого комітету, законопроект номер 7698, а інші законопроекти відхилити. От, тому пропонується обговорити на комітеті саме таке формулювання даного висновку, і потім я, власне, від себе також попрошу голову комітету надати мені слово.
Добре, дякую, Павло Васильович. Тоді я пропонував надати слово Вищій Раді правосуддя стосовно надання консультативного висновку, а потім члени комітету вже можуть обговорити це питання.
Дякую, Денисе Вячеславовичу, за надане слово. Оксана Блажівська, член Вищої ради правосуддя. Дякую за запрошення. Сьогодні у нас відбуваються ще інші заходи, тому я одна беру участь саме на комітеті. І якщо брати по порядку, дійсно нами надавався консультативний висновок саме на проект закону 4505, але часові рамки проекту закону і консультативного висновку, він ще був підготовлений у 2021 році. І дійсно, вже є ті ситуації, які, мабуть, трошки вказують на те, що актуальними є інші подальші проекти законів. Щодо проекту закону, який ви зазначили, нами на найближчій раді буде проголосований консультативний висновок, в якому буде виказана наша позиція. Саме з урахуванням тих обставин, тих подій, і ми на сьогодні очікуємо, що нам ближчим часом конкурсна комісія, тому що згадується ряд процедур, конкурсна комісія передасть усі свої рекомендації зі списком тих відповідних кандидатів, яких вони вважають, задля того, щоб Вищою радою правосуддя вони були призначені, і задля того, щоб якнайшвидше була відновлена робота Вищої кваліфкомісії у тих край важливих її процедур. Тому найближчими днями консультативний висновок буде вам надіслано. А щодо того, що була виказана позиція щодо фактично актуальності цього проєкту і неврахування, чи як у вас по процедурі інших, то погоджуюся, що ми маємо констатувати увагу на цьому консультативному висновку. Позиція буде виказана, перед не буду озвучувати, яка позиція, бо яка буде прийнято Вищою радою рішення, наперед не можу озвучити. Дякую.
Зрозуміло, пані Оксана. Коли ви плануєте, можете повідомити?
Цього тижня у нас на раді. Зараз обговорюється проєкт. Якраз я передала, у нас є група, яка готує консультативні висновки з членів і правового відділу. Зараз обговорюється колегами. Я думаю, на четвер буде внесено до ради такий консультативний висновок. В четвер вона буде виказана офіційна позиція Ради.
Зрозуміло, пані Оксано. Колеги, хто бажає висловитись з цього приводу? Чи є необхідність обговорювати це питання? Добре, тоді я. Давайте. Тоді Роман Бабій, потім Сергій Демченко. Я скажу свою позицію. Ну, вважаю, що нам потрібен висновок, а потім Павло Павліш. Ну, ми звернулись від комітету щодо надання консультативного висновку, у нас же є діюча Вища рада правосуддя. От, тому ну, моя позиція така, що маємо, звичайно, що отримати консультативний висновок Вищої ради правосуддя для того, щоб розглянути це питання. Роман Бабій.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, ну, я є одним із ініціаторів ще законопроект 4505, який ще був зареєстрований в кінці 2020 року. Цю ідею, звичайно, я підтримую, чи, мабуть, точніше буде сказати, підтримував. На той час так точно. Чи була вона актуальною і гострою в 2020 році? Так була. Тому що все, в вересні 2020 року без повноважень залишилось кілька сот інститутів п'ятирічок. Чи була вона актуальною і гострою в 21-му? Була. В 22-му, ну, мабуть, теж. Хоча вже в кінці 22-го вже якісь з'являлися проблиски того, що все-таки ВККС буде створено. А ідея якраз полягала, пов'язана була з тим, що не працює ВККС, і люди отримують зарплату, але, по суті, нічого не роблять. Це судді п'ятирічки. Зараз ситуація змінилася. Уже на підході ми маємо, ну, сподіваюся, що там в цьому місяці, в наступному буде сформований склад ВККС. і ВККС вже зможе зайнятися цим питанням, в тому числі суддями п'ятирічками. Розумію, що у них на початку буде дуже багато роботи, оскільки 4 роки ВККС не функціонувало, майже 4 роки не функціонувало, питань ціла купа, але цим питанням можна знайти і присвятити певний час і визначити його одним з пріоритетних. І в зв'язку з цим вже з'являються деякі сумніви в своєчасності реалізації цієї ідеї. Відповідно, ми додаємо не зовсім властивої роботи в Вищій раді правосуддя. Поки будемо відверті, поки закон буде прийнятий, ВККС нехай на 90% буде створено вже. Поки закон буде прийнятий, набере підписаний президент, опублікований. І за великим рахунком певний дубляж повноважень буде. По певним суддям ці повноваження робить ВРП, по іншим суддям ВККС. Тому, от як на мене, я скоріше за все буду утримуватись при голосуванні, виключно через те, що, ще послухаю, звичайно, своїх колег аргументи, але передня позиція така, виключно через те, що, на жаль, актуальність цієї пропозиції вже не виявилася. Така позиція. Дякую.
Дякую, Роман Вячеславович. Я, колеги, перед тим, як надам слово Сергію Демченку, потім Павло Павліш, потім iPad Олег. Ми знаємо, хто під цим.
Олег Анатолійович.
Бувається, да, я ще кажу про це, що це Олег Анатолійович Макаров. Для стенограми ще засідання скажу, що у нас з'явився на засіданні народний депутат Німченко Василь Іванович, щоб зафіксували теж. Я все ж таки скажу, колеги, буду ставити питання щодо того, щоб зняти розгляду сьогодні ці законопроекти через те, що відсутній консультативний висновок Вищої ради правосуддя, який має бути затверджений. Як ми почули в четвер, розглядати без нього це питання, здається, трошки неправильно. От. Сергій Демченко, потім Павло Павліш, потім Олег Макар.
Дякую. Колеги, всіх вітаю. Навіть не знаю, з чого розпочати, враховуючи виникші сумніви в голови, в членів комітету. Знаєте, ці сумніви, напевно, існували в минулого голови комітету, який не виставляв цей законопроект в порядок денного. Це сумніви, на жаль, зараз існують і, я сподіваюся, тимчасово в діючого голови нашого комітету. Ми з вами розуміємо, що якщо б не було з голосу цей законопроект взагалі запропоновано, то він взагалі не був включений до порядку денного. Напевно, внаслідок якихось сумнівів, які вже більше ніж на протязі 3 років не дають можливість більшості п'ятирічок приступити до виконання своїх обов'язків. Щодо актуальності, я можу лише, колеги, послатися на одне з останніх рішень, яке було проголосовано Вищою радою правосуддя. В одному з районів судів є 4 суддів. Терміново до цього суду відряджають 5-го суддю. Ви запитаєте, задля чого? 4 судді, нібито достатньо. Колеги, так всі 4 судді в цьому районному суді – це 5-річки без повноважень. Судді немає суддів, які можуть відправляти правосуддя. Чи не на часі це питання вирішувати? Чи потрібно почекати ще рік? А чому рік? То це щонайменше рік. Раніше, ніж через рік, питання 5-річок ВККС не зможе вирішити. По-перше, починаємо з формування ВККС, те, що ви сказали, там на протязі 2 місяців, я б не був настільки оптимістом, нехай буде 2 місяці. Після цього, колеги, ви маєте, ми з вами розуміємо, має сформуватися штат кожного з членів ВККС. Після цього має обновитися вся база, яка на сьогоднішній день в занедбаному стані, технічна база, на якій працюють. Після цього має сформуватися ГРД. Після цього мають бути розглянуті ці питання, проведені процедури. Колеги, раніше, ніж наступного року, дай Бог, щоб навесні, тобто через рік, це дай Бог, це питання фізично ВККС не розгляне. До речі, колеги, я не знаю, я там можу чекати дуже довго. Чи може чекати країна, виходячи з цих проблем, які виникають? чекають на сьогоднішній день в кожному районному суді. На жаль, є ті, хто не дочекалися на сьогоднішній день, це загибла людина, ми вже казали, я не буду зловживати, але так воно є. Людина прагнула здійснювати правосуддя, але 3 роки не мала повноваження, коли ми почали, на жаль, тільки почали обговорювати на комітеті це питання, людини вже немає, вона поклала своє життя заради нас з вами. Тому, колеги, на мою думку, питання є актуальним і не зміниться його актуальність найближчий рік. Ми не можемо казати про те, що аргументувати, не розглядати це питання виключно на актуальності, нібито що скоро запрацює ВККС, оскільки щонайменше ця процедура вона є виключною саме для 5-річчя. Ми мусимо поставити їх в однакові умови з іншими суддями, які на сьогоднішній день працюють і не зупиняли відправляти правосуддя, не проходячи кваліфоцінювання. Кваліфоцінювання вони проходять під час відправлення правосуддя, не зупиняючись, знову ж таки. На відміну від них, 5-річкам чомусь сказали, що спочатку пройдіть кваліфоцінювання, я перепрошую, а потім ви будете відправляти правосуддя. Колеги, я на питання щодо висновку ВРП, наявності або відсутності його, я хочу деякі аргументи також додати. Один з перших аргументів, ви знаєте, що всі існуючі члени ВРП фактично були залучені до роботи робочої групи, яка напрацювала даний законопроект. І є фактично з їх співавторства даний законопроект напрацьований. І другий момент, колеги, ми з вами зараз приймаємо рішення, чи пропонується прийняти рішення щодо голосування законопроекту в першому читанні. Усі зауваження, які будуть з боку ВРП, ми зможемо врахувати до другого читання. І на мою думку, з повагою до всіх на сьогоднішній день залишившихся 325 осіб 5-річок, ми маємо з повагою до них якнайшвидше це питання рухати вперед і проголосувати в першому читанні. І якщо сьогодні колеги підтримують цю ініціативу і рекомендуватиме до першого читання Верховній Раді, я проситиму на погоджувальній раді відповідних голів фракції, вже є від них підтримка, щоб це питання було включено до порядку денного найближчих засідань сесії і проголосовано позитивно. Дякую, колеги.
Дякую. Павло Павліш.
Шановні колеги, для того, щоб зекономити ваш час, я підтримую пропозицію голови комітету, для того, щоб ми могли вже потім висловлювати позиції з врахуванням позиції Вищої ради правосуддя.
Дякую, Павло Васильович. Олег Анатолійович, потім Михайло Миколаївич Новіков, потім Сергій Власенко.
Шановні колеги, я хотів би процедурно сказати, що передчасно зараз розглядати дійсно цей законопроект, не маючи висновку консультативного Вищої ради правосуддя. Нічого страшного не трапиться, якщо ми там через тиждень це розглянемо, вже з урахуванням висновку. Але не тільки з точки зору процедури, і по суті. Я вважаю, що зараз цей законопроект не можна приймати. Причина така, що навіть політично, подивіться, от через там 2 тижні чи через 3 тижні ми всі почуємо. Запрацювала Вища кваліфікаційна комісія суддів. Ура! Через там 40 місяців після того, як тоді шалений принтер працював у 2019 році, і ми розігнали Вищу кваліфікаційну комісію суддів, 3,5 роки, що тільки не відбувалося, що тільки не вигадували, щоб цю Вищу кваліфікаційну комісію не сформувати. Нарешті всі почули, ура! Сформували Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і наступна інформація буде через Комітет Верховної Ради з правової політики, пройшов законопроект, що Вища кваліфікаційна комісія, яка сформована і передана, до речі, пройшов через комітет і передано Верховну Раду на голосування, передано законопроект, де Вища кваліфікаційна комісія, яка сформована, не буде призначати суддів, проводити оцінювання суддів, а це ми передаємо Вищій Раді правосуддя. Питання, що ви робили 40 місяців? Що ви не формували?
Ми це не передаємо, пане Олеже. Я перепрошую, що перебиваю, але це не відповідає.
Сергій Олексійович, дайте можливість завершити іншому народному депутату. Олег Анатолійович, продовжуйте. Сергій Олексійович, майте терпіння.
Нам треба буде давати відповідь політично. Що це ми таке вигадали, що одночасно з формуванням Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ми частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів ад-хок передаємо Вищій раді правосуддя. Це одне. Друге, а скажіть, будь ласка, там от ми пишемо, що ці, як ви їх називаєте, п'ятирічки, ми їх призначаємо, вони починають здійснювати правосуддя, виносять вироки, правильно розумію, вже дають справи, якісь кримінальні, цивільні, адміністративні, і потім в разі, якщо, і потім вони проходять оцінювання. Так в мене питання, коли вони пройшли оцінювання, то вони втрачають повноваження з якої дати? З дати, коли вони не пройшли це оцінювання, чи зараз у них умовне призначення, і оце їх призначення буде недійсне? Що ми будемо казати комісії, що ми будемо казати Верховному суді, що ми будемо казати суду з прав людини, який буде ставити питання, коли люди будуть скаржитися і казати, що рішення прийнято неповноважним органом, а саме суддею, який потім не пройшов кваліфікаційне оцінювання, і його рішення стало там остаточним, чи воно потім пройшло другу-третю інстанцію. Тобто необхідність на сьогоднішній день призначити 200 чи 325 осіб на два тижні чи навіть на два місяці раніше, ніж це зробить абсолютно легітимно відповідно до чинного законодавства Вища кваліфікаційна комісія суддів, абсолютно безпідставно. Ми нічого не виграємо. Ми виграємо там два місяці чи два тижні стосовно 325 кандидатів, точніше суддів. До речі, не всі пройдуть з них кваліфікаційне оцінювання, це менше. І отримуємо купу проблем і процедурних, і купу проблем потім з чинністю тих рішень, які будуть ці судді приймати, будучи умовно призначеними на посаду судді. Що це за умовне призначення на посаду судді, як пояснювалось самого початку при представленні цього законопроекту, мені не зрозуміло. Тому я вважаю, що воно передчасно. Давайте послухаємо, що скаже Вища рада правосуддя з цього приводу. І незалежно від того, яка буде рекомендація, я особисто не бачу можливості, не хотів би підтримувати зараз оцей ад-хок процедуру саме в період, коли нарешті через 40 місяців роботи за допомогою міжнародників і всіх комісій і серйозних людей, які допомагають проводити відбір Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Ми зараз її, по суті, позбавимо повноважень виконувати свою конституційну функцію для декількох випадків, які зараз прописані в цьому законопроєкті. Дякую.
Так, Олег Анатолійович, Михайло Миколаївич Новіков, потім Сергій Власов, потім Сергій Власов.
Да, добрий день, колеги. Я, розуміючи те, що ми сьогодні не будемо приймати рішення по даним законопроектам, але хотів би звернути вашу увагу на деякі питання, які, на мою думку, заслуговують уваги. А саме, чому виникла ця проблема? Уважно читаючи висновок ГНЕУ, де ГНЕУ звертає нашу увагу на те, що є перехідні положення до Конституції, які передбачають, що повноваження п'ятирічок припиняються з закінченням строку, на який було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Це зазначено в підпункті 2 пункту 16.1 розділу 15 перехідних положень до Конституції. І це ви знайдете в тексті перехідних положень. На що б я хотів би звернути увагу? В 16-му році відбулися певні зміни до Конституції. Зміни відбулися до статті 126, зокрема, підстави звільнення судді. Виникло ще додаткове поняття «повноваження судді припиняються». Якщо ми дивимося в тексті Конституції, повноваження судді припиняються, такої підстави, як закінчення строку, на який призначено, нема. Це тільки є в перехідних положеннях, підпункт 2, як вже зазначав ГНЕУ, повноваження суддів, призначені на посаду строку на 5 років припиняються, закінчення строку, на яких їх було призначено. Я хочу звернути вашу увагу, а які ж наслідки є припинення повноважень, які передбачені статтею 128 Конституції, які ще більш розширені підпунктом 2 пункту 16. наслідки припинення повноважень, давайте згадаємо, один із нас з нової підстав є, наприклад, припинення громадянства, набуття суддею іншого громадянства. Суддя Львов, він був звільнений в судді. Тоді виникає питання, якщо у суддів припинились повноваження, і це передбачено Конституцією, то вони вже не судді. На мою думку, новела статті 128, що призначення на посаду судді здійснюється президентом за поданням Вищої ради правосуддя порядку встановленим законом, а призначення відбувається за конкурсом, це воно має на увазі призначення вперше. Чи може воно стосуватися суддів, які вже призначені суддями? Якщо цими змінами був скасований цей п'ятирічний строк, строк випробувальний, можна було б сказати так, для суддів, він закінчився. Судді раніше залишалися суддями, але що відбувалося тоді? Вони підтверджували свою здатність, знову ж, але це не було підставою для звільнення, оскільки підстави звільнення чітко визначені в Конституції. Знову ж кажу, на сьогоднішній день в Конституції є підстава припинення повноважень, яка має наслідком звільнення судді. І виникає питання, якщо вони припинили, в них припинилися повноваження і вони підстав, і наслідком є звільнення судді, навіщо вони отримують зарплату? Навіщо їх переводять суддями у порядку відрядження в інші суди? Якщо в них закінчились повноваження, передбачені новелою Конституції, вони вже не судді і вони мають призначені заново. Можливо, оці прикінцеві положення, вони б, якби були передбачали, що судді мають підтвердити свої повноваження для того і шляхом проходження кваліфоцінювання. Вони вже призначені суддями. От зверніть увагу, це є суттєва норма Конституції, яка передбачає ще раз призначення президентом, здійснюється президентом за поданням Вищої ради правосуддя. Це вперше. А вони у нас вже призначені були судді. Я, може, зараз трошки заплутав свою думку, але збережіть в себе цю думку щодо того, що у нас підпункт 2 статті пункту 16 перехідних положень, він доповним статтю 126. Ще одна з підстав повноважень судді припиняються. Закінчення в строку, на який їх було призначено. Наслідком є звільнення. У нас в житті відбулося інакше. У нас ці судді залишилися суддями, вони отримують по цей день заробітну плату. Вони не звільнені. То, на моє переконання, є два шляхи. Або виправити цю ситуацію через внесення змін до підпункту 2 перехідних положень, або звернутися до Конституційного суду, хай він розтлумачить Конституцію в цій частині. Стаття 128, вона стосується суддів, які призначаються вперше, чи вони можуть стосуватися суддів, які вже були призначені суддями. Чи не тут суперечності між підпунктом 2 статті пункту 16 перехідних положень, статті 126. Підпункт 2 доповнює статтю 126 чи ні? От в чому у нас виникає питання. На моє переконання, правильно, якби не було підпункту 2 статті пункту 16, то інститут випробувального строку, п'ятирічний строк, він був просто скасований, і судді б залишились би безстроковими, але комусь захотілося, щоб їх знову перепризначили. Але якщо вони в зв'язку з внесенням змін до статті 126 повноваження судді припиняється, то знову ж звертаю вашу увагу, наслідками цього є звільнення судді. У нас це не відбулося. І у нас на сьогоднішній день, на моє переконання, є певні невідповідності застосування Конституції і потім відображення цього в законах. На мою думку, правильніше було відносно суддів, які вже призначені, не проводити конкурс і перепризначення їх, бо тим ми визнаємо, що вони не були суддями до цього, оскільки ми їх перепризначаємо. А необхідно ввести все-таки інституцію проведення кваліфоцінювання. Вони є суддями, вони суддями залишаються,
вони підтверджують своє кваліфоцінювання. Якщо вони не підтверджують кваліфоцінювання, це підпункт 3 статті 126, виявило його невідповідність займаній посаді в результаті кваліфоцінювання. Тоді він може бути тільки позбавлений своєго, цього статусу. Знову ж кажу, на моє переконання, якщо ми визнаємо підпункт 2 частиною одної з підстав, яка передбачена пунктом 6 статті 126 Конституції, які передбачають підстави припинення повноважень суддів, от, то тоді вони, у нас вони вже взагалі вже не судді. Якщо вони залишаються суддями, вони хай проходять кваліфоцінювання, а не перепризначення, бо тим часом ми знову ж ми визнаємо, що вони до цього не були суддями. А ким вони були весь цей період з моменту припинення закінчення п'ятирічного сроку по цей час? Хто вони були? Нема такого поняття суддя без повноважень. Суддя без повноважень – підстава звільнення. Крапка. Дякую.
Дякую, Михайло Миколаївич. Я думаю, можливо, це варто і Вищій Раді правосуддя, якщо буде можливість в межах висновку теж на це звернути увагу. Так, Сергій Власенко, потім Сергій Демченко, потім Оксана Блажівська, член Вищої Ради правосуддя. Прошу, Сергій Власенко.
Да, дякую, пане голово. Ви собі лише можете уявити, як нам тоді практикуючим юристам було важко читати рішення, винесені суддєю Новіковим Михайлом Миколаївичем. От. Але, якщо серйозно, колеги, по-перше, останні 3,5 чи 4 роки ми з такою, знаєте, з заздрісною регулярністю чуємо, що ВККС запрацює завтра, ВККС запрацює через 2 місяці, ВККС запрацює через півроку, ВККС запрацює там ще колись, чи не запрацює. Кожен раз ми це чули. Знову зараз через 2 місяці запрацює, чи через 3, чи через 1, ніхто не знає. Запрацює, слава Богу, але ми повинні бути готовими трошки до іншого. Ну, всі ж розуміють, що у нас є повна криза з наповненням суддівської системи якісними і кваліфікованими, пробачте, суддями. Всі розуміють. Що таке п'ятирічки? П'ятирічки – це судді, які відпрацювали 5 років і принаймні розуміють, як працює судова система. Це не народ з вулиці. Це, вибачте, при всій повазі, це не науковці, які десантувалися у Верховний суд невідомо звідки, не знаючи, як це працює, що це працює і так далі. Тобто це люди, які мають певний досвід, принаймні, і мають розуміння, що треба робити, щоб правосуддя було відправлене. Чи до когось із них є претензії? 100% напевно. 100% напевно. Але для цього існує механізм у нас кваліфікаційного оцінювання, яке, знов-таки, ніхто не прибирає, при всій повазі до Олега Анатолійовича Макарова. Ніхто не передає ці повноваження на ВРП по проведенню цього оцінювання. Закон говорить про інше. Закон говорить про те, що є у нас певна кількість, декілька сотень людей, які мають досвід роботи в судовій системі, які знають, що таке відправляння правосуддя, і яких пропонується призначити за скороченою процедурою. При цьому окремо написано, що призначення на посаду судді не звільняє таких суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання далі по тексту. Що, в принципі, логічно для всіх інших. Ситуація виникла з двох причин. Перше, що у нас до змін Конституцію були п'ятирічки, які мали окремий статус, це по-перше. І друге, давайте чесно скажемо, що ситуація виникла в зв'язку з прийняттям скаженим принтером законопроекту 1008. Про що ми, як опозиція, попереджали неодноразово, що буде така проблема. Нам казали, ні, ви старі, ви всі політики старі, ми молоді, нові обличчя, ми знаємо, як це робити, і завели ситуацію туди, куди завели. Це третя теза. Четверта теза. Олег Анатолійович Макаров сказав, що це може викликати певні занепокоєння
А що буде, якщо потім не здасть кваліфіспит? А що було з тими усіма суддями, які не здали кваліфіспити і втратили посаду? Що було з їх рішеннями? Відповідь – нічого. А що було з рішеннями тих прокурорів, 70% яких звільнили за непроходження кваліфоцінювання? Що хоча б один процесуальний акт було скасовано на цій підставі? Відповідь – ні, не було цього. Тобто прокуратура радісно рапортує, у нас було 70% неякісних людей, але жодного акту не скасували процесуально, які цими неякісними прокурорами було винесено. Тому, на жаль, ну, це нормальна історія. Тут нічого не буде відбуватися, якщо вищестоящий суд вищестоящої інстанції не знайде порушення в конкретному судовому рішенні. Але це окрема історія. Що стосується висновку ВРП, звичайно, висновок треба дочекатись. Нема жодних питань. Єдине, що я би запропонував вам, пане голово, поставити на сигнальне голосування підтримку цього законопроекту, сигнальне, я підкреслюю, голосування за умови, якщо висновок ВРП умовно позитивний. І ми просто побачимо, чи є потенціал в комітеті цей законопроект прийняти. Якщо голосування було б позитивне, то тоді я би просив вас, як каже пані Оксана Блажівська, висновок ВРП буде в четвер. Одразу після четверга тоді провести засідання комітету з цим єдиним питанням, його розглянути. Якщо я підкреслю ще раз, якщо буде потенціал, так би мовити, оцього рейтингового голосування, сигнального рейтингового голосування за підтримку цього законопроекту. Якщо комітет його сигнально не підтримає, ну, значить, окей. Значить, тоді нема потенціалу, і тоді, ну, будемо дивитися, що із ним робити. Я не пропоную його розглядати сьогодні, бо сьогодні дійсно формально ми не маємо можливості його розглядати, тому я, скоріше, висловився з процедурних міркувань і запропонував варіант, як можна із цієї ситуації вийти. Якщо побачимо, що є підтримка в комітеті, тоді чекаємо висновок ВРП. Якщо висновок ВРП позитивний, є підтримка в комітеті, тоді на наступному засіданні першим питанням голосуємо, ідемо далі. Якщо висновок негативний, ну, значить, обговорюємо, дивимося на аргументи і знову голосуємо і приймаємо рішення, але знов-таки першим питанням на наступному засіданні комітету. Дякую.
Далі, Сергій Володимирович, ну, перше, що хочу сказати, я думаю, що для того, щоб визначитись, ну, по усуванню, ну, особисто навіть мені потрібно все ж таки висновок Вищої ради правосуддя з цього питання. Тому я, ну, не бачу сенсу ставити будь-яке сигнальне голосування. Що стосується того, щоб поставити це питання. Дивіться, ми ж коли про щось домовляємося на комітеті, правда? То я особисто це виконую, да, і ми так робимо. Ми домовились на минулому засіданні, що це питання буде стояти в порядку денному на наступному засіданні комітету. Воно стоїть в порядку денному на наступному засіданні комітету. Ми коли навіть самі подивилися, що немає висновку Вищої ради правосуддя по 7698, хоча на комітеті на минулому мова стояла про висновки ГНЕУ по двох інших законопроєктах, вони навіть не піднімалися питання по висновку ВРП. Ми побачили, що немає висновку ВРП. Я звернувся на адресу ВРП з проханням підготувати такий висновок. От, ну, ВРП теж максимально швидко відреагували, якщо в четвер вже вони розглянуть і нададуть консультативну висновку, то тут ніяких проблем я не бачу. Тому, звичайно, що буде висновок ВРП, буде знову це питання в порядок денний поставлено. Сьогодні я просто пропонував, щоб не витрачати час, ну, з огляду на те, що сказали інші колеги, народні депутати, просто зняти це питання, отримати висновок Вищої ради правосуддя на наступному засіданні комітету і його спокійно розглянути.
Пане голово, я не наполягаю на своїй пропозиції, це була просто пропозиція, так би мовити, на стіл для обговорення.
Я зрозумів. Ні, ну тут же ж присутні і члени комітету, і інші особи. Я просто сказав, що ми, якщо домовляємось, ми так і робимо. Це є. Воно так і було. Тому, колеги, пропозиція. Чи є необхідність голосувати пропозицію зняти з розгляду, чи ми всі погодимось? Зараз ще Сергій Демченко, потім Оксана Блажівська, потім давайте вирішимо, чи є необхідність
окремо голосувати питання зняття з розгляду цього питання до отримання висновку від Вищої ради правосуддя. Якщо всі погодяться протокольно, то не будемо голосувати, просто знімемо з розгляду це питання, отримуємо висновку РП і розглянемо. Сергій Демченко.
Дякую. Колеги, ну, перше, напевно, будь-яка дія, яку ми здійснюємо на комітеті шляхом голосування, чи в своєму житті кожен з нас, вона залежить від бажання. Від бажання її здійснити. І коли це бажання відсутнє, то ми завжди знайдемо причину, підставу, аргументацію, яка, ну, нібито буде задовольняти нас, для того, щоб виправдати, чому саме ми робимо ту чи іншу дію. І навпаки, коли у нас є бажання, коли ми впевнені, що в даному випадку наші дії допоможуть державі, наші дії розвантажать суди хоч на якусь, на якийсь відсоток, наші дії нададуть поштовх для отримання більш швидшого правосуддя в судах, ми уникнемо швидше колапсу, який на сьогодні ще відбувається, то ми з вами маємо бажання тоді приймати даний законопроект. Я розумію питання відсутності висновку Вищої ради правосуддя. Аргументи, чому я вважаю, що при бажанні ми можемо рухатися вперед, я висловив до цього. Але зважаючи на те, що більшість вважає необхідним його отримати, то я думаю, що треба не знімати питання з порядку денного, а відкласти його розгляд до отримання висновку Вищої ради правосуддя. Тепер хотів пару слів для колег, оскільки навіть прохання, дуже, дуже велике прохання до колег прочитати законопроект, про що він. Прочитати, хоча б той, який ми рекомендуємо на сьогоднішній день після засідання підкомітету прийняти в першому читанні. Ті зауваження, які сказав Сергій Власенко, я їх підтримую, воно дійсно відповідає тексту законопроекту. Я хотів ще додати декілька слів, що перше, колеги, ні про яке умовне призначення на посаду судді не йде. Такого ніхто ніколи не висловлював. Тому я прошу не використовувати даний вислів, він хибний і він не відповідає ані тексту законопроекту, ані позиції жодного членів комітету. Я від жодного членів комітету цього не чув. Другий момент. Колеги, про жодну нелегітимність рішень, прийнятих п'ятирічками до їх кваліфоцінювання, також не висловлюється. Це хибне бачення. У нас на сьогоднішній день безліч суддів, які не пройшли ще кваліфоцінювання, є діючими, відправляють правосуддя. Якщо ви притримуєтесь тої позиції, що до проведення кваліфоцінювання всі рішення судів можуть мати дефект і піддатися якомусь оскарженню на цій підставі, то це безліч цих рішень. У нас, ще раз кажу, є діючі судді, їх більшість, які не пройшли кваліфоцінювання, і вони приймають рішення. І нічому страшного в тому, що п'ятирічки зможуть приймати ці рішення, також не існує. Вони будуть в таких самих умовах, як і діючі судді. Судді, які мають на сьогоднішній день повноваження відправляти правосуддя. Правильніше так. Тепер щодо питання кваліфоцінювання, а потім призначення. Колеги, діючи на сьогоднішній день п'ятирічки, про яких ми так в лаптах кажемо, та судді, вони отримують суддівську винагороду. Вони ходять на роботу, але не можуть її здійснювати. Чому кваліфоцінювання має бути на сьогоднішній день принциповим для того, щоб вони почали здійснювати правосуддя, як і всі інші, які цими повноваженнями наділені? Відповіді на це питання не існує. Вони не є гіршими за тих суддів, які на сьогоднішній день призначені безстроково, але не пройшли кваліфоцінювання. Вони гірші, якщо ми ставимо гірше становище, то вони винні лише тим, що призначені на 2 місяці раніше, ніж інші судді, коли було змінено відповідне законодавство і введена норма, що судді призначаються безстроково. Тому, колеги, я би просив ще раз додати, коли ми отримуємо висновок Вищої ради правосуддя, звернути увагу все-таки уважно до тексту законопроекту і після отримання висновку Вищої ради правосуддя терміново призначити засідання і проголосувати цей законопроект рекомендації в першому читанні. Дякую.
Оксана Блазівська, член Вищої ради правосуддя, вам слово.
Дякую. Колеги, дійсно, нами вже готовий фактично тільки для голосування. Це вкрай важливий, і ми даємо розгорнуту позицію. заслухала я позиції, які ви сказали, зауваження також будуть враховані. Але в мене маленьке коригуюче питання. У нас є ще законопроект 5889. На нього нам також першочергово вам чи пріоритеті в четвер ми лише 7698.
Зараз, пані Оксана, я просто я
це був автор
проекту закону
Марченко.
Ну, так, да, я бачу.
Вони фактично.
Давайте. Ну, це законопроекти, які регулюють одне і те саме.
Одне і те саме,
так. Ми їх розглядаємо за правилами альтернативних.
Альтернативних.
От. Тому, звичайно, що правильно, коли є висновки по всіх законопроектах, які розглядаються як альтернативні.
Так, надаємо.
Ну, тим більше, якщо він готовий.
Так, ми тоді донадсилаємо на нього всі позиції.
Тобто, пані Оксана, тобто в четвер буде висновок по двох?
Ну, я надію, що Рада підтримує два консультативні висновки.
Ну, зрозуміло.
Я їх готую.
Я зрозумів.
Воно в порядку денному стоїть два законопроекти на будуть законопроекти на четвер. Ми зрозуміли від Вищої ради правосуддя. Все добре, дякую, пані Оксана. Колеги, тоді є спільне бачення. Ми знімаємо зараз з розгляду ці питання. Це питання, точніше, по цих трьох законопроектах.
Чекаємо висновку Вищої ради правосуддя
і розглянемо на наступному засіданні комітету. Пані Оксано, у вас вимкнений мікрофон. Ви якщо або вимкніть свій мікрофон, да, ми чуємо. Тоді переходимо до наступного. Ми ставимо на голосування. Немає заперечень зняття цих законопроектів. Немає заперечень. Тоді знімаємо, переходимо до наступного питання порядку нашого денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Реєстраційний номер 8064. Слово надається голові профільного підкомітету Ігорю Павловичу.
І знову вітаю всіх, колеги. Продовжуємо роботу з законопроектом 8064. Декілька разів у нас були робочі зустрічі, був присутній голова нашого комітету, були присутні, напевно, всі стейкхолдери, яких цікавило питання щодо внесення відповідних змін в порядок виконавчого провадження. Були присутні Міністерство юстиції, так само у нас були Асоціація приватних виконавців, Національний банк України, Асоціація українських банків. Ключовими питаннями, про які ми говорили з колегами, це була пропозиція щодо викладення тих норм і правок, які були би предметом розгляду саме в редакції комітету. Висновок, який комітету був наданий попередньо, і табличка до другого читання саме містить ті норми. Мені придеться, я так розумію, їх ви озвучите, напевно, в голос ці норми, про які будемо обговорювати. Але я би перед тим, як говорити стосовно самої конструкції, вона вже, в принципі, я так розумію, була погоджена між всіма учасниками, остання табличка. Але у нас ми зупинилися і винесли на однозначне обговорення і прийняття рішення саме комітетом в частині тої мінімальної суми, яку, на яку не має права бути звернуто стягнення, яка розміщується на рахунках фізичних осіб. Були різні думки. Були думки в частині, чи це має бути прив'язка до мінімальної заробітної плати, чи це була прив'язка до прожиткового мінімуму. Але все крутилося на якоїсь там певної суми. Да? Була пропозиція в районі 20 тисяч гривень, потім була пропозиція в районі 12-13 тисяч гривень. І фахівці, які обговорювали це питання, вони якраз базували свою думку на тому, що має бути визначена середня, скажімо так, середня дохідна частина, середня заробітна плата, за якою людина сьогодні могла би утримувати сім'ю і забезпечити мінімальне, скажімо так, мінімальне нормальне проживання для себе і своєї родини. Враховуючи це, якщо говорити від мене, в мене була пропозиція визначити цю суму в районі двох мінімальних заробітних плат, це в районі 13 тисяч гривень, але, звісно, це на розгляд членів нашого комітету, і саме це буде спочатку, мені би хотілося, щоб ми озвучили, тому що саме цей розмір, він буде, і необхідно буде його включити в текст нашого законопроекту. Якщо можна, колеги, в кого які думки саме по цій незгараємій, називаємо її так, сумі, яка, на яку не можна буде звернути стягнення. Можливо, у нас є Міністерство юстиції зараз з нами, Андрій Гайченко, можливо, ще хтось, хто міг би це прокоментувати і озвучити позицію виконавчої влади.
Так, є.
Дякую, Ігор Павлович. Дякую, Ігор Павлович. Ігор Павлович, для того, щоб було зручніше всім членам комітету, можете сказати номер пропозиції в тексті порівняльної таблиці, щоб всі мали змогу подивитись на неї?
Зараз. Зараз, пане голово, тому що тут багато правок, але ми окремо ми зробили правками комітету це. Можливо, є Ігор Васильович, який зміг би мені допомогти в табличці, де саме воно зазначено.
Мені помічник.
Да, я мені теж бачу.
Помічник Тимур.
Да, на сторінці, на 10-й сторінці це.
10-та це.
Да, 10-та сторінка.
Угу.
7-й рядок таблиці.
Да. Колеги, зверніть увагу, будь ласка, 10-та сторінка на порівняльній таблиці. Тут мова йде в крайні правому абзаці здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати, установлено законом про державний бюджет на 1 січня поточного року. От Ігор Павлович говорить саме про це, про три мінімальні заробітні плати, але з цього приводу дійсно підтверджено під комітеті Ігоря Павловича Фріса були різні думки. Я думаю, що абсолютно правильно почути зараз думку Міністерства юстиції і потім оговорити нам, бо це важливо. Тому надаю слово представнику Міністерства юстиції, я так розумію, заступник міністра пану Андрію Гайченку. Відео включити.
Доброго дня. Відео зараз, одну секундочку. Нормально? Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати. Почати з тієї суми, чи почати взагалі з всіх особливостей, як було б правильно?
Андрій Віталійович, давайте по сумі, якщо вже обговорюємо суму, да? А потім підемо все решта.
Дивіться, по сумі, мені здається, що чим менша сума, тим краще буде для державного бюджету, оскільки ми стягуємо мільярди виконавчого збору, мільярди штрафів. І я це казав на підкомітеті, на наших нарадах, що, на жаль, затвердження суми, яка перевищує те, що у людини зазвичай є на карті, воно блокує нам виконання будь-яке виконання всіх цих рішень. І тому, якщо ми все ж таки перейдемо до суми, то я би просив цю суму зробити не більше, скажімо, 5 тисяч гривень, умовно кажучи, чи там два прожиткових мінімуми, чи одна мінімальна заробітна плата, чи от в будь-якому іншому разі це негативно вплине на стягнення і негативно вплине на наповнення державного бюджету. Але головним є те, що на сьогоднішній день я не розумію, тут з'явилася ще одна проблема. От є у нас один рахунок, з якого ми не будемо стягувати. А на ньому, точніше, не будемо стягувати з певної суми на цьому рахунку, будь це 5, 7 чи 10 тисяч гривень. А як в цьому випадку діяти держвиконавцю? Він взагалі не може нічого стягувати з цього рахунку. Чи він буде виносити платіжку, а банк буде адмініструвати, чи не перевищено, скільки на рахунку можна залишити, і все, що вище цієї суми, можна буде таки стягувати. Але хто це буде моніторити? Чи здатні банки це робити? І чи будуть вони це робити? І знову ж таки, я хотів би звернути увагу народних депутатів на те, що мої особисті переговори з банківською спільнотою, скажімо так, не дали однозначної відповіді на те, хоча у нас є позиція і асоціації банків в цьому випадку, але я не впевнений, що всі банки зможуть адмініструвати цей незнижувальний рівень. Тому в ідеалі, звичайно, Мін'юст просив би залишити все, як було до війни. Тому що ми не стягували всю заробітну плату, ми завжди стягували 20%. Якщо це аліменти на трьох дітей, то 50%. І отримуючи 80% від заробітної плати, людина не обідніє значно. Зрозуміло, що всім тяжко. Але у той же самий час, якщо ця моя ідея базова не знайде відзиву серед народних депутатів, то просив би хоча б продумати той момент, щоб сума ця була якнайменшою, а не більше однієї мінімальної заробітної плати, це 100% наша позиція. І друге, як ця сума буде стягуватись і як хто буде адмініструвати стягнення з рахунку до чи після цієї суми.
Дякую, почули. Колеги, хто бажає висловитись з цього питання, чому важливо, що представники всіх все ж таки у нас депутатських фракцій, депутатських груп висловились на комітеті, тому що ми розуміємо, що від прийнятого рішення буде залежати, ну, на комітеті від позиції членів нашого комітету буде залежати подальше проходження цього законопроекту в залі. І в тому числі від вирішення цього важливого, скажімо так, питання. От. Колеги, хто бажає висловитись з цього приводу?
Пане голово, ну я би все ж таки, да, я би хотів одне слово. А, перепрошую, да, будь ласка, Лосич.
Да, дякую, колеги.
Ну, я б... Палич, тоді полосить.
Так, да, ну давайте, Ігор Палич.
Ні, Лосич, це питання вартості. Ну, мені все ж таки здається, що сьогодні одна мінімальна заробітна плата, 5 тисяч гривень, ну досить важко буде людям, які не мають сталого житла, є переселенцем, вимушено переміщеними особами, здійснювати, скажімо, утримання не дома своєї родини, буде ну архі складно. Тому, на моє переконання, подвійна така сума в районі 13 тисяч гривень, в принципі, вона врахувала би всі загальні витрати, пов'язані з орендою житла і пов'язані з сплатою комунальних платежів такою особою. Ну, я би просив колег підтримати саме такий розмір. Дякую.
Дивіться, моє бачення, я думаю, що тут... можна? Дякую. Я вважаю, що ну, тут треба хоча б мінімально рахувати. Да? Якщо там мінімальна вартість квартири, яку там можна знайти, я знаю, там в Одесі от наші переселенці там знімають там близько 4,5-5 тисяч гривень, це такі міні-квартирки називають. Да? Тому, ну, і для того, щоб якщо там все ж таки є це родина, да, не одна особа, то щоб було там і на якісь там харчування, то я думаю, що мінімум треба 3 мінімальні заробітних плати ставити. І це моя пропозиція, я думаю, була обґрунтована з мого боку.
Дякую, почули. Сергій Демченко.
У мене більш життєва пропозиція, напевно, буде. Можливо, вона буде близька не тільки мені, але й вам. Враховуючи той розмір заробітної плати, який отримують на сьогоднішній день працівники в апаратах судів, я думаю, саме він має бути тим розміром, на який ми маємо орієнтуватися в пропозиціях до даного законопроекту. Хоча б з поваги до працівників судів. Дякую, колеги.
Ще раз, вибачайте, я не зовсім зрозумів суть пропозиції.
Ну, одна мінімалка, будь ласка.
Мінімалка або менше.
Так, от колеги розуміють суть, пане Маслове, вони знають, який розмір на сьогоднішній день. Ви ж теж знаєте, що не зрозуміло?
Я чудово знаю, який розмір, просто у нас мова йде про конкретні суми, а ви знали, враховуючи зарплати працівників апаратів
судів. Ні, розмір зарплати, які отримують мінімальні, да, нижче, ніж мінімалку на сьогоднішній день отримують, тому я думаю 5 тисяч гривень.
Я в курсі, скільки отримують, я питаю, да, є різні працівники апаратів з різною вис...
цього, з різними надбавками на різних посадах. Тому ви про якусь конкретну суму говорите, чи взагалі просто говорите?
₹5000, якщо вам конкретна цифра мала бути озвучена, то та цифра, яка на сьогоднішній день, я думаю, має бути орієнтиром. З повагою до працівників.
Добре, дякую. Так, асоціація приватних, прошу вам слово.
Доброго дня, шановні народні депутати, пан голова комітету. Дякую за можливість бути присутнім на цьому засіданні. Безпосередньо я не за весь законопроект, а щодо конкретно піднятого вашому питанню. На попередніх комітетах висловлювались представники Міністерства юстиції про те, що держава гарантує на законодавчому рівні певні, ну, певні норми, певні стандарти. Це мінімальна заробітна плата або мінімальна прожитковий мінімум для працездатної особи. Тобто це те, що на рівні держави юридично встановлено як необхідний мінімум для проживання. Хочу сказати, що переселенцем, як тільки що зазначив шановний народний депутат, може бути не лише боржник, але й, по суті, сам кредитор. І якщо думати лише про захист боржника, треба якраз думати таким чином, щоб баланс був інтересів і кінцева мета стягнення, забезпечення виконання судового рішення, вона не втрачалась. От, враховуючи з реалії ту економіку, яку ми бачимо як виконавці, які через нас проходять стягнення, ми підтримуємо позицію нашого регулятора про те, що це достатньо однієї мінімальної заробітної плати. І політично в будь-якому випадку, я думаю, що можна завжди підняти такий розмір в подальшому до 2-3 мінімум, якщо воно не буде працювати. А от зменшити там з 3 зарплат до 1, ну, мабуть, складніше буде. Тому ми просимо почати з 1 мінімальної заробітної плати, подивитися, як вона буде працювати, і завжди ми зможемо з вами відрегулювати цю суму. Дякую.